RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525-11785 kHz, programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
RRI World Service Voice of Indonesia, pendengar, Anda kembali mendengarkan siaran terestrial kami pada hari Jumat 3 November 2017. Dan kali ini, awal perjumpaan akan kami hadirkan warta berita, kemudian akan berlanjut dengan komentar hari ini dalam sejarah dan fokus. Setelah itu akan ada Pesona Indonesia, Warna-Warni, dan terakhir adalah Pelangi Nada yang akan membahas tentang lagu-lagu berbahasa Aceh. Pendengar, demikian daftar acara siaran terestrial kami Jumat 3 November 2017 dari Studio Voice of Indonesia. Kami ucapkan selamat mendengarkan.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Sri Unun. Sari berita penting. Serahkan SK pemanfaatan hutan, Presiden dorong produktivitas hutan negara. Tingkatkan kemitraan strategis, Presiden Korea Selatan akan berkunjung ke Indonesia. Presiden Joko Widodo menyerahkan surat keputusan pemanfaatan lahan kawasan hutan negara kepada masyarakat Kabupaten Probolinggo, Jember, dan Lumajang. Melalui program perhutanan sosial, Presiden mendorong produktivitas hutan negara oleh masyarakat. Laporan selengkapnya di sampaikan Andi Romdoni.
Presiden Joko Widodo beserta sejumlah Menteri Kabinet Kerja didampingi Gubernur Jawa Timur Soekarwo meninjau program terpadu perhutanan sosial Indonesia Kamis di Desa Brani Wetan, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur. Dalam peninjauan tersebut, Presiden menyerahkan surat keputusan pemanfaatan hutan kawasan negara oleh masyarakat sebagai bagian dari program pemerataan ekonomi yang dicetuskan April 2017 lalu. Di Desa Brani Wetan, Kabupaten Probolinggo, Presiden menyerahkan lebih dari 2.800 hektar kawasan hutan negara kepada lebih dari 1.400 kepala keluarga dari Kabupaten Probolinggo, Jember, dan Lumajang. Presiden mengatakan, pemberian izin pemanfaatan lahan kawasan hutan negara tersebut dimaksudkan agar masyarakat memiliki kejelasan kawasan yang dapat dimanfaatkan bagi pembangunan ekonomi, sekaligus untuk memberikan kemudahan akses perbankan bagi masyarakat.
Seperti kemarin di Muara Gembong, di apa Teluk Jambe, jelas kalau sudah pegang ini enak rakyat. Mau saya cangkul atau mau saya tanamin tembakau atau mau saya bikin tambak atau mau tanamin jagung, silahkan. Yang penting produktif, menghasilkan, bisa di apa pakai untuk akses ke perbankan, karena semua jadi jelas. Kalau nggak ada pegangannya rakyat, ya jadi setengah-setengah mau kerja. Kalau sekarang udah ada kepastian seperti akan enak. Yang kedua, ada yang nerima, off-takernya ada. Jadi kalau nanam apa, siapa yang beli, siapa yang ngambil nanti, jelas. Harganya berapa, jelas. Ya sudah, hitung-hitungannya menjadi gamblang, kan?
Lebih lanjut, Presiden Joko Widodo menegaskan program perhutanan sosial akan dilanjutkan agar masyarakat memiliki akses untuk memanfaatkan lahan hutan guna meningkatkan pemerataan ekonomi. Dirinya berharap masyarakat dapat memanfaatkan program ini untuk meningkatkan produktivitas lahan-lahan hutan tersebut. Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengatakan, hingga minggu ketiga Oktober 2017, di luar Pulau Jawa, kawasan perhutanan sosial di Indonesia telah mencapai areal seluas 1,08 juta hektar. Sementara di Pulau Jawa saat ini sudah terdapat 48 unit lembaga masyarakat desa hutan yang telah didata dan diproses sesuai dengan aturan yang berlaku oleh pemerintah. Andi Zalamdoni melaporkan.
Presiden Korea Selatan Moon Jae-in akan melakukan kunjungan kenegaraan pada 8 hingga 10 November ke Indonesia. Presiden Moon Jae-in direncanakan akan bertemu Presiden Joko Widodo pada 9 November di Istana Bogor. Ini menjadi kunjungan yang pertama ke negara ASEAN dan Indonesia sejak Presiden Moon Jae-in dilantik. Direktur Asia Timur dan Pasifik Kementerian Luar Negeri RI, Edi Yusuf mengatakan, hal itu menunjukkan komitmen yang tinggi dari Korea Selatan untuk meningkatkan kerjasama dengan Indonesia dan ASEAN. Dalam press briefing yang digelar di Jakarta, Kamis 2 November 2017, ia menjelaskan, pertemuan akan difokuskan pada upaya peningkatan kerjasama ekonomi, investasi, perdagangan, isu-isu perlindungan warga negara Indonesia, dan isu-isu regional dan multilateral seperti Semenanjung Korea. Ia menuturkan, Korea Selatan merupakan salah satu mitra strategis Indonesia di kawasan, terutama di bidang investasi dan perdagangan. Dalam pertemuan tersebut, nantinya kedua pemimpin sepakat untuk meningkatkan kemitraan strategis ke tingkat yang lebih tinggi.
Jadi sebelumnya strategic partnership, kemudian akan ditingkatkan menjadi special strategic partnership. Artinya kemitraan ini akan coba dipertajam lagi ke kerjasama konkret, terutama untuk mendukung program akselerasi industrialisasi di Indonesia dan perluasan kerjasama dalam kerangka kerjasama bilateral Indonesia-Korea dengan negara-negara lain, khususnya di termasuk di Pasifik Selatan.
Edi Yusuf lebih lanjut menjelaskan, pada pertemuan kedua kepala negara nanti rencananya akan ada 3 nota kesepahaman yang akan ditandatangani, yaitu kerjasama di bidang industri, perhubungan, dan kesehatan. Selain pertemuan bilateral dengan Presiden Joko Widodo, Presiden Moon Jae-in akan mengadakan forum bisnis pada 9 November pagi di Jakarta. Bisnis forum ini akan dihadiri 300 pengusaha yang terdiri dari 150 pengusaha Indonesia dan 150 pengusaha Korea. Direncanakan akan ada 10 nota kesepahaman yang ditandatangani pada bisnis forum tersebut. Presiden Joko Widodo akan menghadiri APEC Economic Leaders Meeting atau Conference Tingkat Tinggi APEC di Vietnam pada 10 dan 11 November. Direktur Kerjasama Intrakawasan Asia dan Pasifik Kementerian Luar Negeri, Benyamin Karnadi menjelaskan, terdapat 4 fokus dari pertemuan APEC kali ini yaitu perekonomian yang berkesinambungan, inovatif dan inklusif, integrasi ekonomi regional, penguasaan daya saing dan inovasi usaha mikro kecil dan menengah, dan isu-isu perubahan iklim dan pertanian. Dalam press briefing yang digelar di Jakarta Kamis 2 November 2017, Benyamin Karnadi menyampaikan Presiden Joko Widodo akan menyampaikan kepentingan-kepentingan Indonesia di pertemuan tersebut.
Kepentingan Indonesia tentunya bahwa Presiden memiliki passion ya di bidang-bidang seperti pembangunan pedesaan ya, bagaimana Bapak Presiden memiliki program-program pedesaan, kemudian kerjasama maritim, tol laut dan sebagainya. Kerjasama konektivitas ya dan pemajuan UMKM yang berbasis digital.
Benyamin Karnadi lebih lanjut menjelaskan, pada pertemuan APEC, Presiden Joko Widodo akan menghadiri pertemuan informal antara pemimpin negara ASEAN dan pemimpin negara APEC. Pertemuan ini dalam rangka memperingati 50 tahun negara ASEAN dan untuk membahas sinergi antara dua kawasan, di mana 7 negara ASEAN merupakan anggota APEC. Pada KTT APEC juga akan dibahas mengenai masa depan APEC di mana Bogor Goals akan berakhir pada 2020. Indonesia dan Suriname bersinergi dalam pengembangan industri kecil dan menengah IKM melalui penyelenggaraan pameran terpadu Indofair 2017 yang digelar di Gedung Sana Budaya Komplek Paramaribo, Suriname 1-5 November diikuti 65 stan. Selain sebagai sarana promosi produk-produk unggulan IKM, kegiatan tersebut juga berpeluang memperluas pasar ekspor dan meningkatkan kerjasama ekonomi bilateral. Direktur Jenderal IKM Kementerian Perindustrian Gati Wibawaningsih melalui keterangannya di Jakarta Jumat menyebutkan, hubungan persahabatan Indonesia dan Suriname terjalin dengan kuat mengingat latar belakang budaya yang sama, terutama dari Jawa. Hal ini perlu disyukuri karena masyarakat Jawa di Suriname masih berusaha menjaga budayanya agar selalu dibawa sebagai warisan dan tradisi masyarakat setempat. Indofair merupakan acara tahunan yang digagas oleh KBRI Paramaribo dan komunitas masyarakat Jawa Suriname sejak tahun 1996. Pada Indofair tahun lalu tercatat nilai dagang untuk setiap stan berkisar $700-1.500 per harinya. Oleh karena itu, partisipasi para IKM di ajang ini menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi baik di Indonesia maupun Suriname. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI telah mengembangkan Laboratorium Kebinekaan Bahasa dan Sastra untuk mengatasi permasalahan yang ada di tengah-tengah masyarakat melalui pendidikan bahasa. Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Strategi Kebahasaan, Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Joni Endardi dalam wawancara khusus bersama Voice of Indonesia, Rabu 1 November 2017 di Jakarta.
Yang melatar belakangi lahirnya dan pengembangan Laboratorium Kebinekaan Bahasa dan Sastra di Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa berkantor di Sentul. Ini untuk mengantisipasi berbagai isu-isu yang terjadi di Indonesia yang menjurus ke permasalahan-permasalahan disintegrasi bangsa.
Joni Endardi menambahkan, melalui pengembangan Laboratorium Kebinekaan Bahasa dan Sastra tersebut diharapkan keragaman bahasa daerah yang ada di Indonesia dapat memberikan pengaruh positif terhadap berbagai permasalahan bangsa Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan disintegrasi bangsa. Kepunahan beberapa bahasa daerah di Indonesia disebabkan banyak faktor. Salah satu faktor yang memiliki pengaruh cukup besar adalah keinginan dari penutur bahasa daerah tersebut untuk menjaga bahasanya sendiri. Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Perlindungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Ganjar Harimansyah dalam wawancara khusus bersama Voice of Indonesia Selasa 31 Oktober 2017 di Jakarta.
Nah, iya, memang kalau penutur bahasa itu sendiri tidak punya keinginan untuk menjaga bahasanya, ya itu tanda-tanda bahasa itu ya tinggal menunggu mati untuk punah gitu. Tetapi kami mencoba mencegah kepunahan itu gitu. Ya contohnya lewat konservasi dan revitalisasi bahasa. Kalau faktor-faktor dari kepunahan itu sendiri banyak ya, contohnya seperti penyusutan jumlah penutur, bisa juga karena perang atau karena bencana alam yang besar, kawin campur antar suku.
Ganjar Harimansyah menambahkan, tidak adanya sikap positif atau dukungan dari penutur bahasa daerah terhadap bahasanya juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kepunahan bahasa daerah. Oleh karena itu, pihaknya hingga kini terus berupaya untuk menghindari terjadinya hal tersebut. Pemerintah Indonesia siap menghadapi perang dagang yang dilancarkan negara-negara Eropa, antara lain dalam bentuk kampanye negatif terhadap sawit nasional. Menteri Perdagangan Enggar Tias Tolukita dalam Konferensi Sawit Internasional 2017 di Nusa Dua, Bali, Jumat mengatakan, selama ini isu-isu negatif terhadap minyak sawit CPO semata-mata merupakan persaingan tidak sehat antara minyak nabati. Menurut Enggar Tias Tolukita, Indonesia tidak keberatan dengan berbagai ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan Uni Eropa terhadap produk minyak sawit Indonesia yang masuk ke pasar mereka. Namun demikian, pemerintah Indonesia menilai ketentuan-ketentuan yang diterapkan tersebut bersikap diskriminatif, hanya dikenakan terhadap produk sawit sedangkan minyak nabati lain dari negara-negara Eropa tidak dikenai. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Komentar hari ini berjudul Aung San Suu Kyi Kunjungi Rakhine. Saudara pendengar, pemimpin de facto Myanmar, Aung San Suu Kyi, mengunjungi negara bagian Rakhine kemarin pada hari Kamis 2 November 2017. Ini adalah kunjungannya yang pertama kali sejak wilayah yang dihuni etnis Muslim Rohingya itu diguncang konflik sejak Agustus lalu. 600 ribu Muslim Rohingya terpaksa mengungsi, kebanyakan ke negara tetangganya seperti Bangladesh, akibat konflik tersebut. Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Organisasi Hak Asasi Internasional melihat bukti adanya pembersihan etnis di Rakhine. Mereka mengatakan ratusan Muslim Rohingya tewas dan mayoritas warga etnis Rohingya terusir dari tanah kelahirannya dengan cara pembakaran rumah, pemerkosaan, dan pembunuhan. Sebaliknya, pemerintah Myanmar mengatakan pihaknya sedang memerangi teroris Rohingya yang melancarkan serangan terhadap pos-pos keamanan dan menewaskan belasan orang. Dengan penjagaan ketat, Aung San Suu Kyi mengunjungi Maung Dau, wilayah yang paling parah terdampak kekerasan. Di sana, peraih penghargaan Nobel perdamaian itu bertemu dengan para ulama muslim. Menurut laporan kantor berita AFP, ada 3 pesan yang disampaikan oleh Suki kepada mereka, yaitu mereka harus hidup damai, pemerintah akan membantu mereka, dan mereka tidak boleh saling bertengkar. Meskipun sejak partainya menang pemilu pada 2015, Suki secara de facto adalah kepala pemerintahan Myanmar. Kekuasaannya dibatasi konstitusi yang dibuat oleh junta militer sebelumnya. Militer memiliki hak veto atas undang-undang, menguasai beberapa kementerian strategis, keamanan, dan pertahanan. Pihak militer pun melancarkan operasi di Rakhine, dan Aung San Suu Kyi tidak punya kuasa untuk menghentikannya. Dengan kekuasaan yang terbatas itu, Suu Kyi menghadapi kritik internasional. Sebagai pejuang demokrasi, ia dianggap lamban dalam merespon pelanggaran hak asasi manusia di Rakhine. Di lain pihak, ia juga akan menghadapi tantangan mayoritas warga Myanmar jika ia membela warga Rohingya. Sebagian besar penduduk Myanmar setuju dengan klaim pemerintahannya bahwa Rohingya bukan penduduk asli Myanmar, melainkan imigran gelap dari Bangladesh. Faktanya, meski mungkin benar berasal usul dari Bangladesh, mereka sudah tinggal di sana selama beberapa generasi. Apalagi jumlahnya pun telah mencapai lebih dari 1,5 juta orang. Kunjungan Aung San Suu Kyi ke Rakhine diharapkan ditindaklanjuti dengan penghentian kekerasan terhadap etnis Rohingya. Hingga kini, arus pengungsi Rohingya terus mengalir, walaupun tak sebanyak sebelumnya. Tidak ada cara lain bagi militer Myanmar selain bekerjasama dengan pemerintah sipil dalam mengatasi krisis kemanusiaan yang berkepanjangan ini. Atas nama kemanusiaan, militer Myanmar harus melindungi etnis Rohingya di Myanmar. Mereka tentu tidak ingin perhatian teroris internasional mengarah ke Myanmar dan menimbulkan persoalan baru di sana. Negara yang baru lepas dari sanksi ekonomi ini harus mampu mengatasi persoalan dalam negeri yang mungkin dapat menghambat investasi dan transisi demokrasi yang sedang berjalan. Saudara, sekian komentar hari ini.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Saudara pendengar, berjumpa kembali dalam acara hari ini dalam sejarah. Kami awali dengan peristiwa tanggal 3 November 1935, Raja Yunani Georgios II kembali naik tahta. Georgios II, Raja Helenia, lahir 20 Juli 1890, sampai 1 April 1947 adalah Raja Yunani yang memerintah pada periode 1922 sampai 1924 serta 1935 sampai 1947. Ia naik tahta menggantikan ayahnya pada 27 September 1922 dan mundur atas permintaan Dewan Nasional pada akhir tahun 1923 dan mengasingkan diri ke Rumania. Ia secara resmi dicopot dari tahta sewaktu Republik Helenik kedua diproklamasikan pada tanggal 25 Maret 1924. Pada tanggal 3 November 1935, ia kembali menduduki tahta setelah kudeta militer menumbangkan rezim Republik. Kami beralih ke tanggal 3 November 1936, Franklin Delano Roosevelt terpilih kembali sebagai Presiden Amerika Serikat. Franklin Delano Roosevelt memegang jabatan presiden pada tahun 1933. Saat itu, Amerika mengalami puncak masa depresi. Lebih dari 13 juta rakyat Amerika tidak mempunyai pekerjaan dan susunan perbankan tak berketentuan. Pada 1936 di tahun pemilihan presiden, revolusi damai dalam bidang ekonomi dan sosial yang dilancarkan oleh Presiden Roosevelt telah berhasil membawa perbaikan dan pembangunan kembali sebagian Amerika. Oleh karena itu, pada 3 November 1936, Roosevelt dipilih kembali sebagai Presiden Amerika dengan jumlah suara yang besar sekali. Kami akhiri dengan tanggal 3 November 1978, Dominika merdeka dari Britania Raya. Persemakmuran Dominika adalah sebuah negara kepulauan Karibia. Negara anggota persemakmuran yang terletak di gugus sebelah timur Laut Karibia ini diapit oleh dua negara kepulauan kecil lainnya, yaitu Guadeloupe dan Martinique. Pada 1993, negara ini pernah diperebutkan oleh Britania Raya dan Perancis. Pada tahun 1896, Britania Raya mengambil kembali kendali pemerintahan Dominika dan menjadikannya koloni mahkota. Setengah abad kemudian, antara tahun 1958 sampai 1962, Dominika menjadi provinsi Federasi Hindia Barat yang berumur pendek. Pada 3 November tahun 1978, Dominika akhirnya menjadi negara merdeka. Saudara pendengar, sekian hari ini dalam sejarah.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, jumpa kembali bersama saya Yuli Widayati dalam acara Fokus. Tema fokus hari ini adalah Indonesia tolak akui kemerdekaan Katalonia. Pendengar, Katalonia menyatakan memisahkan diri dari Spanyol dan menyatakan kemerdekaannya. Seperti dirilis kantor berita Prancis AFP, Katalonia mendeklarasikan kemerdekaan pada Jumat 27 Oktober waktu setempat. Hal itu menyusul hasil voting yang digelar parlemen regional. Dari total 135 anggota parlemen regional Katalonia, sebanyak 70 suara mendukung deklarasi tersebut. Sebanyak 10 suara menolak deklarasi itu dan 2 suara abstain. Anggota parlemen lainnya yang merupakan oposisi memboikot voting tersebut. Menyikapi hal tersebut, banyak negara tidak mengakui kemerdekaan Katalonia termasuk Indonesia. Jerman misalnya telah menyatakan dukungan kepada pemerintah Spanyol dalam sengketanya dengan separatis di Katalonia. Jerman menyatakan tidak akan mengakui deklarasi kemerdekaan yang disampaikan parlemen Katalonia. Sikap yang sama juga disampaikan Presiden Dewan Uni Eropa Donald Tusk dengan menyatakan deklarasi kemerdekaan Katalonia tidak akan berdampak apapun pada hubungan Spanyol dan Uni Eropa. Tusk menegaskan bahwa Spanyol tetap menjadi satu-satunya rekan bicara Uni Eropa. Sementara itu, Wakil Presiden Yusuf Kalla di kantor Wakil Presiden Jakarta, Selasa 31 Oktober menegaskan bahwa pemerintah Republik Indonesia tidak akan mengakui kemerdekaan Katalonia dari Spanyol yang dideklarasikan sepihak. Yusuf Kalla menganggap pemisahan Katalonia adalah urusan dalam negeri Spanyol. Pernyataan Wapres Yusuf Kalla tersebut semakin menegaskan sikap pemerintah Indonesia yang menganggap Katalonia sebagai bagian dari Spanyol dan tidak mendukung separatisme yang digaungkan usai jajak pendapat pada 1 Oktober 2017. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno telah mengeluarkan pernyataan bahwa Indonesia tidak akan mengakui kemerdekaan Katalonia karena wilayah tersebut merupakan bagian kerajaan Spanyol. Menteri Retno seperti dilansir Antara Sabtu 28 Oktober 2017 menyebutkan pemerintah Indonesia menganggap Katalonia tetap sebagai bagian integral Spanyol. Sekian fokus hari ini.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Sari Warta Berita dibacakan oleh Sri Unun. Presiden Joko Widodo menyerahkan surat keputusan pemanfaatan lahan kawasan hutan negara kepada masyarakat Kabupaten Probolinggo, Jember, dan Lumajang. Melalui program perhutanan sosial, Presiden mendorong produktivitas hutan negara oleh masyarakat. Presiden Korea Selatan Moon Jae-in akan melakukan kunjungan kenegaraan pada 8 hingga 10 November ke Indonesia. Presiden Moon Jae-in direncanakan akan bertemu Presiden Joko Widodo pada 9 November di Istana Bogor. Presiden Joko Widodo akan menghadiri APEC Economic Leaders Meeting atau Konferensi Tingkat Tinggi APEC di Vietnam pada 10 dan 11 November. Direktur Kerjasama Intrakawasan Asia dan Pasifik Kementerian Luar Negeri Benyamin Karnadi menjelaskan terdapat 4 fokus dari pertemuan APEC kali ini, yaitu perekonomian yang berkesinambungan, inovatif dan inklusif, integrasi ekonomi regional, penguatan daya saing dan inovasi usaha mikro kecil dan menengah, dan isu-isu perubahan iklim dan pertanian. Indonesia dan Suriname bersinergi dalam pengembangan industri kecil dan menengah IKM melalui penyelenggaraan pameran terpadu Indofair 2017 yang digelar di Gedung Sana Budaya Komplek Paramaribo, Suriname 1-5 November diikuti 65 stan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI telah mengembangkan Laboratorium Kebinekaan Bahasa dan Sastra untuk mengatasi permasalahan yang ada di tengah-tengah masyarakat melalui pendidikan bahasa. Kepunahan beberapa bahasa daerah di Indonesia disebabkan banyak faktor. Salah satu faktor yang memiliki pengaruh cukup besar adalah keinginan dari penutur bahasa daerah tersebut untuk menjaga bahasanya sendiri. Sekian sariwarta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service Voice of Indonesia. Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Pendengar Voice of Indonesia, berjumpa kembali dalam Pesona Indonesia. Hari ini kami ajak Anda berwisata ke Padang, Sumatera Barat. Jadi pastikanlah Anda tetap bersama kami hanya di RRI World Service Voice of Indonesia. Pendengar, Padang adalah ibu kota provinsi Sumatera Barat. Kota ini dikenal dengan kuliner khasnya, yaitu rendang. Rendang diakui sebagai salah satu makanan terenak di dunia. Letaknya yang berbatasan langsung dengan perbukitan dan lautan membuat kota ini juga kaya akan objek wisata alam yang asri. Salah satunya, Air Terjun Lubuak Hitam. Air Terjun Lubuak Hitam ini berada pada Jalan Raya Padang Painang. Tepatnya, berlokasi di Desa Koto Lubuk Hitam, Cindakir, Kelurahan Teluk Kabung Utara, Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang. Dari pusat kota, sekitar 25 km ke arah selatan. Pendengar, waktu tempuh menuju Kelurahan Teluk Kabung sekitar 1 jam perjalanan darat dengan sepeda motor ataupun mobil. Sepanjang perjalanan, Anda akan melewati jalur yang berkelok dengan pemandangan perbukitan di sisi kiri dan laut lepas di sisi kanan. Pintu masuk ke kawasan ini berupa jalan kecil di sebelah kiri Jalan Raya Padang Painang. Begitu masuk, Anda akan menemukan jalan beton dengan lebar sekitar 2 meter di mana di sisi kiri dan kanannya terhampar sawah milik warga. Sementara di depan terbentang bukit hijau. Di sela-sela bukit pun terlihat air terjun. Setelah berkendara lebih dalam dan melewati perkampungan, Anda akan memasuki hutan hujan tropis. Turun dari kendaraan, Anda pun masih harus berjalan kaki melewati jalur pendaki dan menurun lebih dahulu. Sepanjang perjalanan, Anda akan mendengar gemercik air sungai, kicau burung yang bertengger di dahan pepohonan, dan riuh suara berbagai jenis serangga hutan. Sampai akhirnya, Anda bertemu dengan air terjun. Untuk menikmati keindahan air terjunnya, Anda dikenakan biaya masuk sekitar Rp5.000 per orang. Pendengar, Air Terjun Lubuak Hitam disebut juga air terjun 3 tingkat karena terdiri dari 3 air terjun sekaligus di tempat itu. Untuk mencapai air terjun pertama dan kedua memang relatif mudah karena jalannya tidak begitu menanjak. Air terjun dengan ketinggian masing-masing 2 meter dan 10 meter itu bisa dicapai setelah berjalan kaki melewati kebun kakao milik warga. 10 menit saja dari lokasi parkir. Karena tidak begitu sulit menuju air terjun pertama dan kedua ini, justru banyak wisatawan yang memilih berwisata di kedua air terjun ini. Di sana, para wisatawan pun dapat berenang sepuasnya dan mengabadikan keindahan alamnya dengan berfoto ria. Pendengar, untuk mencapai air terjun tingkat 3, Anda harus berusaha menaklukkan ketinggian dan berjalan di tebing-tebing bukit yang licin rapat ditumbuhi oleh pepohonan. Menuju ke sana membutuhkan waktu kira-kira 30 hingga 40 menit tergantung kecepatan perjalanan Anda dan dengan ketinggian yang bisa mencapai 1080 meter. Sebenarnya untuk mencapai ke lokasi itu tidak sulit lagi karena sudah ada bekas jalan setapak. Menariknya, di air terjun Lubuak Hitam tingkat ketiga ini terdapat juga 3 air terjun. Yang pertama, air terjun besar yang ketinggiannya bisa mencapai 15 meter. Air terjun kedua dan ketiga kira-kira ketinggiannya di bawah 2 meter. Lubuak atau kolam dari ketiga air terjun ini cukup dalam, Sehingga bila ingin berenang, Anda tentunya harus berhati-hati. Sayangnya di lokasi wisata ini belum ada rumah makan, sehingga tentunya Anda harus membawa bekal makanan Anda sendiri. Pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Air Terjun Lubuak Hitam. Besok kita berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, di mana saja Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Warna-warni. Saudara, Indonesia saat ini termasuk negara produsen kopi yang dilirik dunia. Untuk mengangkat potensi pasar kopi dalam negeri, dikembangkan beberapa program seperti peningkatan kapasitas sumber daya manusia, yakni barista, sebutan untuk seseorang yang pekerjaannya membuat dan menyajikan kopi kepada pelanggan. Roaster, proses penyangraian kopi, menguji cita rasa, copper, peningkatan nilai tambah biji kopi di dalam negeri, dan peningkatan mutu kopi olahan terutama kopi sangrai atau roasted bean melalui penguatan teknologi roasting. Terkait hal tersebut, Kota Bandung pun tak ketinggalan dalam tren perkembangan kopi dalam negeri. Dengan menggelar ajang tahunan untuk para penikmat kopi, yakni West Java Coffee Festival WJCF 2017 dan menjadi topik warna-warni kali ini. Saudara, event bergengsi West Java Coffee Festival WJCF untuk ketiga kalinya ini kembali digelar di Bandung. Acara yang diselenggarakan pada 3 hingga 5 November 2017 ini digagas oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindak bekerjasama dengan Dinas Perkebunan Disbun Provinsi Jawa Barat, Jabar, petani dan pebisnis kopi yang berasal dari Jawa Barat. Bertempat di Plaza Trans Studio Mall Bandung, para pengunjung dapat menyaksikan sajian konten menarik melalui kolaborasi hulu, petani kopi Jawa Barat dan hilir, coffee shop, coffee exhibition, coffee talk, fair trade and coffee business, WJCF of the day, dan lainnya. Selain itu, selama penyelenggaraan festival, para pengunjung dapat mencicipi kopi asli Jawa Barat, hasil olahan para barista, coffee shop di Jawa Barat secara gratis. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat, Hening Widiatmoko, mengatakan pada tahun ini WJCF hadir dengan penyempurnaan konsep yang lebih matang dari tahun-tahun sebelumnya. Untuk itu dibutuhkan perbaikan di berbagai lini. Tidak hanya di sektor hilir, di tingkat petani pun dibutuhkan langkah perbaikan produksi sehingga dihasilkan varietas kopi terbaik dan berkualitas. Sedangkan dari sisi pemasaran, kopi Jabar juga bisa lebih mudah diakses oleh pasar baik dalam negeri maupun luar negeri. Kegiatan WJCF 2017 ini akan menjadi salah satu tolok ukur transaksi kopi-kopi asli Jawa Barat. dan gelaran kali ini diharapkan mampu mengedukasi masyarakat serta stakeholder terkait produksi kopi asli Jawa Barat. Seperti diketahui, beberapa kopi asli Jabar yang sudah menembus pasar ekspor antara lain kopi Gunung Tilu, kopi Wanoja, MPIG Burangrang, kopi Arjuna, kopi Murbeng Puntang, kopi Manglayang, dan kopi Malabar. Saudara, demikian warna-warni kali ini dengan topik West Java Coffee Festival 2017. Kita jumpa lagi pada kesempatan lain dengan topik-topik menarik lainnya. Salam.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, pelangi nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Saudara pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, berjumpa kembali bersama saya Enggar Saraswati dalam acara Pelangi Nada. Edisi kali ini menghadirkan lagu-lagu berbahasa Aceh. Provinsi Aceh terletak di ujung utara Pulau Sumatera yang merupakan provinsi paling barat Indonesia. Baiklah saudara, sebagai pembuka jumpa kali ini kita dengarkan sebuah lagu berjudul Selanga yang dibawakan oleh Rafli.
Nabungan
Saudara, selanga dalam bahasa Aceh berarti kenanga atau bunga kenanga. Bunga sering diidentikan dengan perempuan yang cantik, begitu pula dengan lagu ini. Kecantikan perempuan terkadang membuatnya diganggu oleh kumbang atau laki-laki. Lagu ini juga membawa pesan bahwa kecantikan pasti akan luntur atau hilang. Saudara, lagu Selanga telah mengantarkan Rafli pada popularitasnya khususnya di Aceh. Pria yang lahir di Samadua, Aceh Selatan pada tahun 1967 ini berani tampil beda dari penyanyi Aceh lainnya. Dibesarkan dalam keluarga seniman yang mendalami musik tradisional, membuat Rafli menggali hasanah musik tradisional Aceh dan kemudian memadukannya dengan musik modern. Sejak tahun 1989, Rafli berkonsentrasi di jalur musik cadas ala Aceh ini. Kegiatan seninya sempat berhenti saat dia menjadi guru hingga tahun 2000. Baiklah saudara, berikut kita dengarkan sebuah lagu berjudul Anak Yatim dibawakan oleh Rafli.
Thank you.
Saudara, anak yatim dalam bahasa Aceh berarti anak yatim. Pada peristiwa tsunami meluluhlantakan Aceh pada tahun 2004 silam, lagu berjudul Anak Yatim yang mirip rintihan itu mampu membawa emosi sebagai masyarakat Indonesia. Walaupun liriknya tidak menceritakan dahsyatnya tsunami yang melanda Aceh, namun lagu ini seolah mewakili kondisi Aceh saat itu. Banyak orang yang kehilangan anggota keluarganya termasuk kehilangan ayahnya. Lagu ini diputar berulang-ulang oleh stasiun televisi swasta di Indonesia pasca bencana yang menelan banyak korban itu. Saudara, pada tahun 2000, Rafli mulai membentuk grup musik yaitu grup Kande walaupun kadang-kadang ia sering tampil solo. Perjalanan karirnya tidaklah mudah, penolakan dari produser dan pemodal pun pernah dirasakannya. Berbagai alasan penolakan produser mengatakan lagu Rafli bahasanya bercampur bahasa Aceh dan Indonesia. Dia bahkan datang ke warung-warung kopi dan menanyakan pendapat para pengunjung tentang lagunya. Cara ini cukup efektif untuk mengetahui minat masyarakat Aceh terhadap musik. Setelah itu, Rafli merilis album perdana berjudul Hasan dan Husain yang terjual sebanyak 70.000 kopi kaset dan ratusan ribu keping VCD. Demikian juga dengan album-album berikutnya yang ditunggu kehadirannya oleh masyarakat. Saudara, sebagai penutup Pelangi Nada edisi kali ini, kita dengarkan lagu berjudul Si Bijih Mata dibawakan oleh Rafli. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa.
Hai Andu, jantung ayanda, ya dodo saya, lam ayun hija, sayang, sayang, jantung ayanda, dodo sayang, lam Si Bijih Mata.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Melalui id.voi.co.id. RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id. Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id. RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15159525-11785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VoI Indonesia.